Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Pre tačno 3 godine, negde u ovo vreme, jedna devojka je na Twitteru napisala: kao neko ko je odrastao u hraniteljskim porodicama i domu za decu bez roditeljskog staranja, odgovorno tvrdim da bi odrastanje u istopolnim zajednicama bilo mnogo kvalitetnije i prihvatljivije od domskih uslova po svim osnovama. Njeno ime je Katarina Đoković i prije toga je nisam primetio na mrežama. A govorila je tada: usvojitelji dece, bilo kog pola bili, nikada neće kao hraniteljske porodice i domovi za decu bez roditelja izbaciti dete bez roditelja na ulicu posle 18. godine. Naravno, postoje izuzeci, ali zakon govori da sam ja i svako drugo dete bez roditeljskog staranja prinuđena da se staram sama o sebi posle 18. rođendana, a niko me nije pripremio na to. Razmislite o tome. Katarina je tada govorila da, kada je trebala negde da se skući, nije imala para ni kiflu da kupi. Kaže: završio si srednju školu, od tebe se očekuje da upišeš fakultet, a ti ne znaš ni koji sve postoje, ni šta sve možeš, jer niko u domu ne brine o tome. Usvojitelji žele decu koju usvajaju, dok su deca iz doma za decu bez roditeljskog staranja, kao i iz hraniteljskih porodica, čist profit. Ovaj krik ostao je u moje podsvesti do danas. Katarina je nestala iz mog vidokruga kada sam ugasio profil na Twitteru, ali je ponovo izronila iz okeana društvenih mreža na nekom od protesta u Zrenjaninu. Pitao sam se kako je. Da li je sada dovoljno daleko od svih tih domovskih i hraniteljskih trauma? Kakav je život stvorila za sebe? Radila je u međuvremenu mnogo toga. U inostranstvu, vraćala se, kuvala po restoranima, pisala o pozorištu i koračala na svakom protestu na koji je mogla da ode. Pristala je na razgovor sa mnom, krenuli smo negde od prvih sećanja.
Ja sa tatom nemam ništa. Znaš, moji su se razveli kad sam ja imala 3 meseca, to jest moja mama je pobegla od mog oca kad sam imala 3 meseca, zato što je on bio alkoholičar i zato što je tukao. Pritom, osim što sam znala ko je on, ja sam znala da je to čovjek koji ne plaća alimentaciju, da je to čovjek koji je neodgovoran ka svojim obavezama, da je to čovjek da, znaš, šta da ne nabrajem šta sve. Ali, znaš, nekako kako odrastaš tako bez te očinske figure i kako odrastaš sa tim da znaš ko je i da ti je već u samom startu naštetio, nemaš želju da ga upoznaš, nemaš želju da provodiš vreme sa njim. Nemaš nekako...
U to vreme živjeli su na selu sa bakom i dedom. Onda je majka donela odluku da se presele u Zrenjanin.
A onda smo se preselili u grad sa maminim novim momkom koji treba da mi postane očuh, međutim to nikad se nije dogodilo, iako su bili planovi za svadbu i tako dalje, i mnogo mi je krivo što se to nije dogodilo. Onda smo živjeli sa njim i ja sam tu krenula u predškolsku, u vrtić, u školu osnovnu, promenila sam nekoliko osnovnih škola pošto smo se selili.
A detinjstvo ko detinjstvo, ispunjeno igrom, školskim zadacima, svetom koji se lagano otkriva oko nje. Sve do 9. godine, kada iz njenog života nestala i majka.
I dok je čekala da se okrene na onom ostrvu, da uradi polukružen na ostrvu, 0% krivice, ona je čekala, čovjek se zalete u nju, video da će udariti ovog ispred i samo je skrenuo naglo na levo, njemu su pronašli ne znam koliko promila alkohola u krvi i ne znam sa koliko 100 plus kilometara na čas se zabio u nju. Ona se borila 4 dana, 4 dana je bila u komi i nakon toga je preminula.
Imala je 9 godina i majčino prisustvo bilo je prosto dato, kao kiseonik plućima. U njenim očima majka je bila ono što majke najčešće jesu maloj deci, neka vrsta superheroja bez plašta.
U mom pamćenju ostala kao jedan jako veliki heroj koji je svima pomagao, jer moja mama je bila medicinska sestra na hirurgiji, hirurgija je drugo najgore mesto u bolnici posle ortopedije. I, i kad god nije imao ko da me čuva, mene mama uvek nekako promuvavala, pa me ostavi u sestrinskoj sobi. Svi su me znali, znaš, ja sam ono, celu bolnicu obilazila, svi, znaš, kao, sve sam i znala tamo i bila sam ne baš omiljeno dete, ali bila sam tu. Kako se više odrastam, sve više vidim kroz šta je moja majka prolazila. Postajem svesna zapravo stvari koje ona trpela, da li zbog mene, da li zbog sebe, da li što nije znala da se izbori. Znaš, pa sve onda, pa čekaj, pa možda moja mama i nije bila heroj u ovome. Možda moja mama nije bila heroj u ovome. I onda se nekako ideš i otkrivaš taj put i mnogo mi je žao, znaš, što na primjer nemam njenu retrospektivu, što ne mogu sad da vidim kako bi ona na sve to gledala, što ne mogu da pričam sa njom uopšte, znaš, o svemu tome.
Majka je i danas ostala heroj, a Katarina joj je s godinama dodavala sve one ljudske crte, snagu, slabosti, mane, vrline, kao da ju oslobodila romantike stvorene očima devetogodišnje devojčice. Ipak, tada u vidokrugu Katarine od 9 godina majke više nije bilo. U obzore oluje koja će se dići u njenom životu, postojala je nemogućnost da je čijeg uma da pojmi posledicu takve tragedije.
Jako je teško bilo meni shvatiti šta uopšte znači da je neko umro. Znaš, ja se sećam svakog segmenta, svakog momenta od kad je ona doživjela saobraćajnu nesreću, toga kako je ona sama zvala, pošto je bila medicinska sestra, od toga kako je ona sama pozvala hitnu pomoć i objasnila šta se dešava, pa je zvala nas kući. Znaš, do tog momenta kad je ona preminula. Sećam se i pune kuće ljudi koji su tu da izjavljuju saučešće, koji plaču, koji, znaš, ja samo razmišljam kako treba da odgovara matematiku sledeći utorak u drugom razredu i kao, i onda samo, znaš, kao nje nema i nema i nema i kao, okej, okay, ajde sad će se to promeniti, pa sam onda prešla da živim kod bake i dede sam se vratila, oni su mi postali privremeni staratelji, gde opet, znaš, kao ja nju čekam i čekam. I uopšte, znaš, niko mene nije seo sa mnom i objasnio, niti se prilagodio mojim godinama i potrebama da sedne i da mi objasni gde je majka, šta je. Znaš, to je bilo samo kao ona je umrla. Pa okej, šta to znači, znaš, ono, nisam razumela da je umiranje odsustvo neke osobe u svakom smislu, fizičkom, emotivnom i tako dalje, znaš.
Krenula je u drugu školu, promenila staratelje i sve vreme imala osjećaj da će se mama vratiti. Naučila je na teži način da ipak neće.
Ali mislim da se prelomio kada sam osjetila da, kada sam počela da osjećam sažaljenje. Zato što ja nemam majku. Znaš, jer deca u selu su krenula nekako ka meni da se ponašaju kao da sam hendikepirana zato što ja nemam majku. Znaš, neki su me ismevali, neki nisu htjeli da se druže sa mnom. Mislim da je to taj prvi moment kad sam te krenula da osvešćujem zapravo šta to znači, jer je za ona, jer je ona za mene bila neki vid sklanjanja cijelog tog zida, da kažem srama ili bilo čega, i sad je nije bilo da to uradi i sad sam ja bila ogoljena. I mislim da je to taj moment kad sam ja kao, aha, čekaj, stani sad, nema mame.
Život na selu je tekao od 2. do 8. razreda, često uz dosta trzavica. Prvo je otac osetio potrebu da joj se javlja, no to nikada nije bilo onako kako bi trebalo da bude.
On je tu nešto kao pokušavao sad da bude otac, pa se seti, pa se ne seti, pa su onda tu neke poruke u 3 ujutru pijene koje ono kao, bile su baš traumatične, znaš. Tako da da, znam ko mi je otac, ali da li želim da imam kontakt sa njim, ne želim.
Odgoj je ostao na baki i dedi, što je poseban problem, naročito kada je pubertet počeo da preuzima komandu. Svi zajedno preselili su se u Zrenjaninu pomalo pogrešnom momentu, pred završetak poslednje godine osnovne škole.
Postajem tinejdžer i to je ono što kažem, neko treba da sedi sa mnom i da priča o mojim potrebama i šta tinejdžerstvo donosi, ako mogu tako da kažem. A ja sam gurnuta opet u novo okruženje, u nove ljude, opet snalaženje, opet neprihvatanje, opet sad kao, ovo je mnogo veći, mislim, u odnosu na selo, Zrenjanin izgleda kao mnogo veći grad mogućnosti, mnogo veći grad ovoga, onoga, znaš, prosto ne znam da se snađem u svemu tome i onda mi još drma pubertet na sve to, drma me ono tinejdžerstvo i mislim ja sam prešla kad sam imala kada, 13 godina recimo, i onda na sve to baka i deda koji se apsolutno ne snalaze u tome, niti znaju sa mnom šta da rade i nekako sve to išlo jako nizbrdo.
Generacijski jaz između nje i majčinih roditelja bio je prevelik i zajednički život je lagano postao neizdrživ. Oni su konsultovali centar za socijalni rad. Započela je epopeja sa hraniteljskim porodicama.
Odem u hraniteljsku porodicu, a onda baka i deda shvate posle mesec, dva, tri, recimo, da meni nije dobro u toj hraniteljskoj porodici. I onda se njima javi onaj osjećaj očaja šta su uradili. I onda me oni, ako mogu tako da kažem, ukradu nazad. Prosto bez ikakvog obaveštenja centra socijalni rad, bez ičega, spakuju me u kola i kao, okej, ti ideš kući.
Njihova reakcija možda zvuči ishitreno, ali šta se zapravo dešavalo u tim porodicama?
Ako ne stigneš do 7 sati, nema večere za tebe. Onda nema tuširanja posle 12, nema tuširanja duže od 10 minuta, ne može se da zadržiš u kupatilu duže od 20, ne znam, živim sa 4 psa u kući, da li ja to želim ili ne, koga briga, spavaš u dnevnoj sobi, nemaš sobu za sebe, izlasti su ti ograničeni do tad i tad, ali samo ako izlaziš sa sestrom. Znaš, nekako nikako nisi imao slobodu jer i uvek si se osjećao da nemaš sa kim da razgovaraš. Osjećaš se kao projekat. Ti znaš da oni dobijaju pare za tebe. I ti znaš da je to loše i ti znaš da će da oni tehnički mogu samo da te drže kao podstanara tu da bi dobili, na primjer, u tom trenutku 2020. godine je bilo 40.000.
Osjećala se loše. Kao gost kome je gostoprimstvo isteklo, ali mu niko to otvoreno ne govori. Kao stranac. I ni sa kim nije mogla da podeli makar misao ili dve o tome koliko se zaista loše osjeća.
To reći da mi se razvijaju apsolutno ogavne misli poput samoubistva, poput toga da ja nisam dovoljno dobra, poput ovoga, poput onoga, nema ko da spreči, jer ti nemaš sa kim da razgovaraš, nemaš kome da se obratiš, nemaš kome da, znaš, svi ti ljudi rade, svi ti ljudi imaju porodice, ja sam najčešće dolazio u porodice gde već ima dece, svoje ili ovaj isto, na primjer, drugo ili treće, ne mogu tačno da setim, je već bilo jedno dete u hraniteljskoj porodici pre mene, znaš, gde je to kao moj usvojeni brat. Znaš, i ja i on se nalazim u istom i to je jedina osoba koju sam ja mogla išta da kažem jer me je razumela.
Kako stvar nije više dobro funkcionisala ni sa bakom i dedom, a ni sa hraniteljskim porodicama, stigla u Centar za decu bez roditeljskog staranja u Somboru. Ovaj period svog života Katarina opisuje kao ubedljivo najgori.
Jako hladno, jako... nekako, kako da ti opišem, memljivo. Čitav taj period je bio tako memljiv, tako se uhvatila buđ, tako se nad mojim životom... Ako u hraniteljskim porodicama gde si nekako okružen, makar, da kažem, roditeljima, pošto uglavnom budu muškarac, žena, i ajde da kažem ako imaju decu, deca, ovde nema toga, ovde nema porodica. Ovde znaš da imaš svoje vaspitače, obraćaš se samo njima i niko te ne čuje.
Vaspitačima je to posao sa kog uvek mogu da odu. Katarina je osjećala da većini nije mnogo stalo do budućnosti dece ili kvaliteta njihovog budućeg života kada jednom izađu napolje. Bilo je tu dobrih stvari, ali su one više bile kao incidenti.
ali je bilo toliko loših da su ove dobre bile, znaš, uglavnom ti u životu bude kontra, ako se nešto dešava dobro, a bude loši stvari, to loše se onako marginalizuje, kao smanji se i zaboravi se, e ovdje se to loše nikako ne zaboravlja, jer to loše tebe oštećuje mentalno za ceo život, jer ti si u formi nekoga ko odrasta u čoveka.
U domu u Somboru bilo je i autistične dece, a Katarina kaže da ih sve zajedno niko nije učio kako da se ophode jedni prema drugima. Sistem je postavljen tako da vaspitači pokušavaju da se staraju o najproblematičnije deci. Zaštićeniki koji nisu skloni ekscesima prosto nemaju vremena.
A ja koja sam ono izazvala sa dobrim ocenima, koja sam bila jedini učenik koji je potencirao da ide u redovnu školu, znaš, ja sam u jednom trenutku skrajnuti kao, ma dobra si ti, aj samo mi da rešim ovog Đoleta koji je sad zapalio šupu, razumeš?
Postojala je etiketa uštopana na ramena svakog domca, kao loša tetovaža koja nikako ne može da se oslobodi.
Kada si dete iz doma za decu bez roditelja, ti si automatski loš čovek. I više se ne gleda kao, na primjer, što se gledalo kod mene u osnovnoj kroz prizmu toga da ja nemam majku. Više se to ne gleda. Ne, nego ja sam dete iz doma, imam u tom trenutku 16 godina, znači ja sam kurva.
Tu surovu karakterizaciju najčešće dostavljaju deca, kolege iz razreda, ostali domci, i nije joj potrebno bilo kakvo utemeljenje u stvarnosti.
Znači, ja sam, na primjer, izašla dve godine nakon, ja sam izašla iz doma 2015. Dve godine nakon toga upoznajem devojku koja kaže da se seća da sam ja iz njene škole, ne zna kako se zovem, ali zna da sam bila kurva.
Zamisli sada kako imaš 16 godina. Tresu te hormoni, na ramenima nosiš tu tešku tablu sa stigmom koju ne znaš kako da skineš.
Znaš, ti si najpametniji na svijetu, ti bi da poljubiš svakog muškarca, ti bi, znaš, onako, sebi da probaš. I sad ne možeš ništa od toga da uradiš, jer si već stigmatizovan, jer si već obeležen i prosto moraš da paziš na apsolutno svaki korak ako bi hteo kasnije da imaš neku reputaciju.
Na isti način su dečaci iz doma lopovi. I tu etiketu prosto nema ko da skine. Čak i kad pokušaš da izađeš iz tog začaranog kruga, da se školuješ, da sazidaš sebi makar malo čvršći temelj za budućnost, sistem ti dodaje trule cigle, redak malter. Evo recimo, kako izgleda odabir Katarinine srednje škole?
Ja sam u Zrenjaninu krenula srednju građevinsku školu i krenula sam za visokogradnju, građevinski tehničar za visokogradnju, i baš sam se strašno ložila na to. A onda sam prešla u dom u Somboru, gde nijedan domac do tada nije išao redovnu školu. I onda su mi rekli da ja mogu da idem samo u večernju školu. Gde to za mene tek tada bilo poraz, kao gde sam ja uopšte došla. Ja sam ih molila da kao ne idem, ne idem, ne idem. Onda su mi rekli da ima srednja građevinska u Apatinu, domci ne putuju. I onda tebi preostaje nešto što je tu u Somboru. Ja sam rekla, okej, ajde da vidimo neku gimnaziju ili nešto što bi mogla posle da nastavim medicinu, tako dalje. Onda su rekli, ja, ti ćeš polagati mnogo veliku razliku predmeta, bla, 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 posebno gimnazija latinski ili medicinska, ne znam sad šta je bilo. Bolje ti upiši neku trogodišnju. I kao, ako upišeš trogodišnju, dobro su oni to istračunali, ako upišem trogodišnju, onda ću moći tačno u 18. godini da izađem iz doma. Ako idem četvrogodišnje, onda ću morati do 19. da ostajem u domu.
Upisali su je dakle za kuvara i nije se baš ništa pitala o tome. Nikada nije imala vežbe jer je nisu puštali u domsku kuhinju, ali ipak nekako završila školu. No nije sve bilo tako loše. Ponekad bi se pojavila neka aktivnost koja bi unela zrak sunca u njihove živote, a Katarina je otkrila pozorište.
E, mi smo imali glumačku radionicu, pošto sam ja tada sanjala da postanem glumica, mi smo imali glumačku radionicu gde smo imali pozorište lutaka i gde smo izveli jednu predstavu pred organizaciji Radio Sombora. I to je meni tako nekako bilo, znaš, kao izlazak na binu, ja sa lutkom. I onda smo igrali, čini mi se, u gerontološkom centru još jednom tu predstavu i onda sam ja kao bila na turneji. Znači, tako mi je bilo. Tako mi je to nekako bilo divno i dalo mi Jelenu leđa, toliko da sam ja u 2020. na primjer pokušala da upišem dramaturgiju.
I često su je spašavale male stvari, sitna zadovoljstva koja su odudarala od čemera svakodnevnice.
Ja se sećam da su nas vodili 2-3 puta u pozorište, da sam ja bila kao šta je ovo, čoveče, znaš, Narodno pozorište Sombor, prelepo pozorište, gde sam ono, bila zaljubljena u glumca samo zato što je on glumac, ne zato što je, znaš, kao on osoba koja postoji, koja bivstvuje, nego kao on je glumac, čoveče. Da, da, bilo je tih momenata, toliko sitnih, sećam se, ono, ne znam, uvek si za užinu bila neka banana ili jabuka, ne znam, pa onda kad je neki uskršnji period ti dobiješ čokoladu, pa si kao, u čoveč, da, tad sam se osjećala kao moj deda kad je pričao, znaš, malena, moj deda 54. godište i onda kad priča kao, kad smo bili mali, dobiješ čašu kokte, čoveče, pa si ti sad faca, znaš, e, tako sam se ja nekako osjećala, znaš, kao bila sam u pozorištu, ja sam sad faca, čoveče.
Sa 18 godina domci napuštaju dom. Sistem nije previše zainteresovan gde oni to idu, šta ih čeka. Katarina se tog dana seća vrlo živo.
Taj dan su mi došli baka i deda po mene. I sećam se da smo u selu pored, u čuvenom selu Kljajićevu, da smo stali između Sombora i Kljajićeva da doručkujemo na haubi. I to je meni tako ostalo. I da sećam se da mi je kroz glavu išla pesma Sada dio i ko zna gde i ko zna kad. I da sam tada na tom mestu obećala da se više nikad neću vratiti u Sombor.
Život sa bakom i dedom i dalje nije funkcionisao. Počela je da radi različite poslove, upisala višu poslovnu školu u Novom Sadu, od koje je kasnije odustala, ali je stekla mnogo radnog iskustva u poslovima koje većina nas nikad nije ni pokušala da radi.
Bila sam, eto, radila sam u pekari, onda sam nakon toga radila kao dečji animator, pa sam prodavala, to jest delila one letke, pa sam radila u knjižari, pa sam onda, ne mogu svega da se setim, baš je bilo, baš sve i svašta, sećam se da sam kao animator provala godinu dana, da je to bilo baš onako, fabrike naravno, to je ono kad ništa ne nađeš, podeš preko studentske, tipa na mesec dana da radiš, nemaš, mnogo širok dijapazon gde se ni na čemu nisam zadržavala previše.
Počela je da volontira za portal Hoću u pozorište i tu provela narednih nekoliko godina. To je bio najlepši period u njenom životu, iako volonterski. Danas živi u porodičnoj kući u Zrenjaninu, jer su se baka i deda vratili na selo. A budućnost?
Sada si me pitao definitivno najgore pitanje u ovom trenutku kada ne znamo šta sutra donosi, a ne kao... Toliko je borbe napolju da stvarno ne znam šta sutra donosi, kom smjeru može da krenu tvoj život. Ja sebe vidim negdje daleko, ali svoju budućnost vidim u nekoj uređenijoj zemlji, pa makar je ja napravila da bude ovdje ona moja Srbija.
To je jedan segment Katarininog života koji je došao spontano, koji od nje nije zahtevao ništa, koji nikada ništa nije ograničavao, ničim je nije uslovljavao. U pitanju je pecanje.
Mene deda naučio da pecam i to me je naučio tako što sam sa 4 godine silazila njemu niz dolmu da mu dodam pivo i upalu bege. I to je bio moj početak pecanja, jer sam krenula rukama da hvatam ribe. A onda me on naučio šta znači silk, šta znači štap, šta znači petica, šta znači dubinac, šta znači plovak i tako dalje. I nekako sam pokupila od njega taj deo gde sediš na pecanju, naprimjer, da, često sam kao mala dolazila s njim na pecanje i ja sedim pored i bla 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 bla, dok moj deda gleda u plovak ne konstatujući me. Ja sam kao, on ima neku moć, on sigurno ima neku moć da mene ne može da čuje dok gleda u plovak, znaš kao, ja znam da on muškarac, znam da on ne može multitasking, to mi je jasno, a kako može da gleda u plovak i ništa oko sebe, da... i onda sam ja godinama dolazila do tog momenta. Kako ti gledaš u plovak i ništa okolo, ne čuješ sebe? kako? Kako dođeš do toga? I onda sam tako sama išla na pecanje, kao sad ću ja da provalim u čemu je stvar, sad ću ja da provalim u čemu je stvar. I zapravo sam došla do toga da je pecanje, odnosno voda, toliko rastrećujuća stvar, da samo nosi. I ti gledaš, fokusiraš se na jednu stvar, reka nosi i nosi i nosi, a ti si kao, to je moje, ja ću da gledam u to i ja ću da čuvam to.
Kao i svaki pravi pecaroš, ne trebaju partneri za to. Samo reka, štap, tišina. Tamo gde tišine nema, mnogo je pomogla terapija koja pribegava godinama. Počela da zapisuje svoje misli, osjećanja i potrebe i napunila čitave tomove, kako ih naziva crnih knjiga. Počela da čita te zapise i da shvata svoj život iz nekog drugog ugla. Usledila je psihoterapija koja je pokazala sve druge uglove događanja njenog života.
Gde sam ja kao mali Kalimero stalno išla nezadovoljna, kao ne znam, baka i djeda nisu kreli da me pomogu, oni su me gurnuli u hraniteljsku porodicu, oni su me gurnuli u dom, znači oni su krivi, znači oni su ovo, znači oni su ono. I onda na psihoterapiji dođeš i naučiš jednu važnu lekciju, a to je da nisi samo ti doživjela tragediju. I ti ljudi su doživjeli tragediju. Nisam samo ja izgubila majku, ti ljudi su izgubili ćerku. I to neko suočavanje, taj okret, taj flip tvog vidokruga, taj neki segment o kom do sad nisi razmišljao, te prosto čini, ne može da se ne čini boljim čovekom.
Počela je da slaže svoj život i svoju prošlost kockicu po kockicu, da pronalazi svim akterima fair mesto u tom mozaiku i da se pita da li je i kako moglo biti drugačije.
I ti i ja i bilo ko bude slušao ovo, de facto imamo svakog dana makar dve raskrsnice na koje možemo da promenimo život. Znaš, i kao, gde bi on tek onda otišao? Gde bi otišao da sam ja, na primjer, kad mi je ponuđena u domu droga, gde bih ja možda otišao da sam je prihvatila? Ili, znaš, tako te neke stvari koje se pitaš svaki dan da li si dobro odlučio ili nisi, i prosto samo dođeš i kažeš, ok, borimo se dalje.
Upravo to, ok, idemo dalje, borimo se. Možda je i ključno saznanje do kog je došla. Bori se kao da nikada ništa drugo osim borbe nije ni imala. Osim pozorišta i eventualno pecanja, tog plovka i one tišine u koju tu i tamo pobegne. A da li je tamo najbolja verzija Katarine koja postoji?
Ne, nisam sigurno najbolja, da čak ne znam ni gde sam najbolja verzija sebe, ali mislim da sam tamo najčistija, najogoljenija, najsigurnija.
Radio Graffiti.